Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio na hitnoj sjednici izmjene zakona o krivičnom postupku BiH. U Banja Luci je osveštan temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, uprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci.
Radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu, uprkos vlastitim poraznim rezultatima u privrednom, ekonomskom i svakom drugom pogledu.
Vlada kantona Sarajevo odlučila udovoljiti radnicima u oblasti zdravstva na području kantona koji su danas stupili u generalni štrajk te povećati im osnovicu za 0,3%.
Konačno je razum prevladao i došlo je definitivno do tog dogovora. Jasno je bilo u zakonu, kolektivnom ugovoru, obaveze vlade kantona Sarajevo su definisane bile, međutim vlada je pokušavala da ne ispuni obaveze. Mi smo bili prinuđeni da ih natjeramo i generalnim štrajkom.
Istekao rok koji je Konfederacija sindikata Republike Srpske dala resornom ministarstvu i upravi željeznica Republike Srpske da se potpiše kolektivni ugovor za radnike ovog preduzeća. Američki ministar odbrane James Mati stigao u zvaničnu posjetu u Skoplje. Han pozvao na finansijsku pomoć medijima Zapadnog Balkana. Ruska vojska saopštila da je raketa koja je oborila avion Malaysia Airlinesa na letu MH17 u julu 2014. bila iz arsenala ukrajinske vojske iz sovjetskog perioda, ne iz Rusije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas osveštan temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, uprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čast porodici Romanov, a direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce. Prilog Milorada Milojevića.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako je srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču u znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, tu je bio ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov. U osveštavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedini obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu, uprkos vlastitim poraznim rezultatima u privrednom, ekonomskom i svakom drugom pogledu.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obavještenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. Za kolumnistu Dragana Bursaća, dovođenje djece na osveštavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati ni ti direktori, ni ti nastavnici, neće bilo kome odgovarati, to što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu. Roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, a s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno vrzino kolo.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada kantona Sarajevo odlučila je udovoljiti radnicima u oblasti zdravstva na području kantona koji su danas stupili u generalni štrajk, te povećati im osnovicu za 0,3%. Vlada je pristala udovoljiti doktorima medicine i stomatologije koji su 13 dana štrajkovali. U ovim trenucima počinju razgovori između vlade kantona i sindikata o ispunjavanju njihovih zahtjeva. Aida Đugum.
Štrajk je urodio plodom. Vlada kantona Sarajevo odlučila je udovoljiti radnicima zaposlenim u zdravstvu koji su danas stupili u generalni štrajk. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, kaže.
Ako potpišemo taj aneks važećeg kolektivnog ugovora, nema razloga dalje da idemo i u kakve štrajkove. Znači, čim potpišemo za li ja aneks, mi sazivamo glavni odbor, donosimo odluku o prekidanju štrajka i sve to.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo žele da se izmijeni i dopuni kolektivni ugovor, tako što će satnica biti povećana za 30 feninga svim radnicima u zdravstvu, izuzev doktora medicine i stomatologije. Predsjednik sindikata Edo Selimić kaže da je njihov zahtjev i ukidanje diskriminacije u zdravstvu, te dodaje da će zbog toga vlasti odgovarati i pred sudom.
Znači, ovo 0,30 je bio pokušaj da se popravi od prošle godine diskriminacija 0,50. U kumulativu sada doktori dobivaju 0,90, a ne doktori 0,30. No, to predali na sud. Kad presudi sud, onda će 6200 nedoktora podići svoje privatne tužbe da bi ispravilo tu diskriminaciju od 11. mjeseca prošle godine.
Upravo ti doktori medicine tražili su poštivanje kolektivnog ugovora kojima je tačno utvrđena dinamika podizanja koeficijenata za doktore. 13 dana su u štrajku. Svi ljekari, osim onih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, Rifat Riad Zaid, objašnjava.
Predviđeno je podizanje koeficijenata za 1,2 za sve kategorije doktora. On je ispunjen u prethodnih godinu dana sa 45%, a trebao je biti ispunjen sa 100%. Nedostajući 55% koeficijenata smo dogovorili da se u narednom periodu po automatizmu ispuni, znači u tačno zadatim rokovima.
Nakon informacije da će ipak vlada njihovim zahtjevima udovoljiti, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, Izet Hočko, kaže.
Konačno je razum prevladao i došlo je definitivno do tog dogovora. Jasno je bilo u zakonu, u kolektivnom ugovoru, obaveze vlade kantona Sarajevo su definisane bile, međutim vlada je nekako odugovlačila sa tim, pokušavala da ne ispuni obaveze iz kolektivnog ugovora. Mi smo bili prinuđeni da i natjeramo i generalnim štrajkom. Moglo se to završiti davno, ali opet na kraju smo zadovoljni i na ovaj način što je došlo do tog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stotinjak radnika tvornice namještaja Konjuh danas su protestovali u Živinicama zbog osporavanja prava opštinskih predstavnika da prodaju dio imovine ovog preduzeća u stečaju. Radi se o zemljištu veličine 60 duluma, ukupne vrijednosti oko 13 miliona maraka, čijom prodajom bi se namirila sva potraživanja radnika za uvezivanje radnog staža, javlja Maja Nikolić.
U prosvjednoj šetnji ulicama Živinica radnici Konjuha optužili su općinsku upravu da već dugi niz godina namjerno koče rješavanje životnih pitanja radnika tvornice namještaja Konjuh, kao što je uvezivanje radnog staža i isplata neisplaćenih plaća. Ipak, načelnik Živinica Samir Kamenjaković kaže da su općinskim vlastima do sada bile vezane ruke.
Kada je donošen regulacioni plan, tadašnje rukovodstvo Konjuha insistiralo da se u regulacionom planu ne postave objekti koji bi bili u prodaji da bi lakše se preorijentisali potencijalnim kupcima. Iz tog razloga oni sad trebaju pokrenuti odluku, da pokrenu odluku o pravljenju urbanističkog projekta. Ja sam bio pristao da mi finansiramo i taj projekat i gdje ćemo vidjeti ukoliko dobijemo pozitivno svjetlo, mi odmah idemo u realizaciju parcela.
No puno je nedosljednosti. U priči načelnika Kamenjakovića tvrde radnici Konjuha. Mujo Gavranović, predsjednik sindikata Konjuha.
Drugostepeni organ je donio rješenje u našu korist. Taj drugostepeni organ se zove Federalno ministarstvo za imovinske pravne poslove. U tom rješenju predviđene su samo dvije mogućnosti. Ili cijepanje zemljišta, ili da opština uloži žalbu na sud. Do danas, dva mjeseca su prošle, opština niti je uložila žalbu sudu, niti nam je dala odgovor.
Parcelizacija zemljišta je jedino moguće rješenje prodaje konjuha u stečajnom postupku, ističe stečajni upravnik Hajrudin Kunalić. Već 7 propalih pokušaja prodaje konjuha to dokazuje, a iako je cijena na zadnjem natječaju spuštena na 38 milijuna maraka, kupaca nije bilo. Hajrudin Kunalić.
Da bi olakšali, odnosno omogućili i lakšu prodaju, odlučili smo se da u ovom momentu izvršimo odvajanje proizvodnog od neproizvodnog dijela, odnosno izgrađenog zemljišta od neizgrađenog zemljišta. Međutim, nailazimo na problem cijepanja, odnosno razdvajanja tog proizvodnog od neproizvodnog dijela.
U vlasništvu tvornice namještaja Konjuh je 60 duluma zemljišta ukupne vrijednosti oko 13 milijuna maraka, a od novca u slučaju njegove prodaje namirio bi se kompletan radni staž za sve radnike konjuha. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Istekao je rok koji je Konfederacija sindikata Republike Srpske dala resornom ministarstvu i upravi željeznica tog bosansko-hercegovačkog entiteta da se potpiše kolektivni ugovor za radnike ovog preduzeća. Iz Konfederacije sindikata najavljuju obustavu rada i moguće proteste, a iz Ministarstva saobraćaja tvrde da su tražili od uprave da se radnicima započnu pregovore. Gojko Veselinović.
Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, kaže da su na ranijem sastanku u vladi dobili obećanje da će do 15. septembra biti potpisan kolektivni ugovor za radnike željeznica. Ipak do toga nije došlo, za šta krive generalnog direktora željeznica Dragana Savanovića.
Očigledna je opstrukcija generalnog direktora prevashodno, a samim tim onda i ostalih članova uprave po pitanju razgovora sa sindikatom. Jedna ogromna samovolja direktora koji sebi uzima za pravo da on tamo kroji samostalno pravila mimo zakona i ono što smo mi potpisali sa vladom, jer to nije samo obaveza Konfederacije, nego i vlade Republike Srpske i nas, da ćemo da potpišemo kolektivni ugovor, na to smo se obavezali. Nećemo dozvoliti da nam Dragan Savanović bude prepreka na tome putu.
Jelenko Dobraš, predsjednik sindikata željezničara Republike Srpske, kaže da će sutra održati sjednicu predsjedništva Konfederacije sindikata kako bi donijeli odluku o daljem djelovanju.
Mi dalje stojimo kao konfederacija da odradimo sve one naše mjere koje nama zakon dozvoljava i sindikalna borba. Da zadržavamo tu opciju jednočasovno obustave rada, kao i protesta ako dođe ako za to bude potrebno.
Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske saopštili su da je poslao dopis kabinetu generalnog direktora željeznica sa prijedlogom održavanja sastanka sa sindikatima o temama potpisivanja kolektivnog ugovora, prihvatanja izvještaja komisije koja je radila na utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i razgovore o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i njenim petim izmjenama. Iz željeznice nisu danas mogli da nam daju informacije da li će i kada biti sastanka sa sindikatima, uz opasku da navodno čekaju usaglašen stav sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici štrajkačkog odbora zaposlenih u Poreskoj upravi Federacije na sastanku sa predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika donijeli su zaključak da će od 24. septembra početi dvosadni štrajk upozorenja. Iako je štrajk bio najavljen za danas, to se ipak ne može desiti dok direktor Porezne uprave ne potpiše sporazum o minimalnim uslovima za rad. Rok koji je štrajkački odbor dao direktoru da potpiše je petak 21. septembar. Predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika Samir Kurtović objašnjava razloge zbog kojih su se uposlenici Porezne uprave odlučili na štrajk.
Imamo izuzetno loše uslove rada u Poreznoj upravi, a imamo inspektore koji rade u Poreznoj upravi najteže, da kažem, inspekcijske nadzore. Oni imaju dodatak na platu 20%, dok svi ostali federalni inspektori na nivou federacije imaju taj dodatak od 30%. A loša opremljenost kompletnog znači stanja od uslova rada do računarske opreme, a znamo da Porezna uprava u zadnje dvije godine postiže izuzetno dobre rezultate, mi želimo samo da svi oni koji rade svoj posao da jednostavno budu plaćeni ovoliko koliko rade. Ono što želim danas istaći jeste da Porezna uprava po standardizaciji radnih mjesta treba da ima oko 1350 uposlenih, a da je trenutno uposleno oko 900.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jesu li napadi na novinare postali društveno prihvatljiva svakodnevnica?
Sami možda vlasnici mnogih medija kumuju takvoj situaciji. Dakle, oni prime neki crni novac, bitna im je zarada, a kakvi su novinari i kakav je kvalitet tog informisanja, šta oni rade, to ne interesuje ni vlasnike medija.
Mogu li u Bosni i Hercegovini opstati mali proizvođači hrane?
Borba je teška, ali nekako uspijevamo da se izborimo.
Zašto je Mostarski teatar mladih incident u sredini iz koje dolaze?
Bolni krik protiv surove stvarnosti koju žive, koju nisu kreirali, koja im je nametnuta.
Projekat Žene Bosne i Hercegovine za manje od 24 sata prikupljene donacije za knjigu o izuzetnim bosansko-hercegovačkim ženama.
Žene su historijski zanemarene, u oficijalnoj historiografiji Bosne i Hercegovine su zaboravljene vrlo često, o njima se ne uči dovoljno u knjigama.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U posljednje 23 godine opšti izbori održani 7 puta, a partije koje su nakon njih formirale vlasti na državnom i entitetskim nivoima davale brojna obećanja od kojih su rijetka ispunjena.
Ja ne bih izdvojila ništa. Sem što smo imali simuliranje reformi, ogroman odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine i to radno sposobnog, činjenicu da se pojavljuje sa drugi problem nestašice radne, kvalifikovane radne snage, odnosno oni koji nešto znaju, povećanu javnu administraciju.
Zvanične institucije za oblasti obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini uglavnom jednonacionalne, zbog čega djeca i mladi rijetko imaju priliku da se susreću i upoznaju druge i drugačije.
Oni se nisu svađali. Mi smo im ostavili u nasljeđe svađu i mi smo kreatori i svađe i podjela. Mislim, kad kažem mi, mislim na starije generacije. Svima treba raditi kulturu mira, a žive u kulturi rata.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Diplomatski rat riječima između Švicarske i Rusije se intenzivirao nakon što je Švicarska zatražila da Moskva prekine sa špijunskim aktivnostima na njenoj teritoriji. Naime, posljednjih dana razotkrivena su dva špijunska slučaja, pripremila Mirjana Rakela.
Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Rusiju da odmah okonča ilegalne aktivnosti na njenom teritoriju, kao i ilegalne aktivnosti protiv švicarskih institucija. Ministarstvo je ruskom ambasadoru u Bernu Sergeju Garmonimu predalo protest. Iako se u saopćenju ne preciziraju detalji slučaja, javnost je više saznala nakon medijskih natpisa o tome da su ruski agenti špionirali laboratoriju Špic koja je testirala nervni agens Novičok koji je upotrebljen protiv ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u engleskom gradiću Salisbury u martu. U istraživačkom centru analizirao se i tip kemijskog oružja koje je u Siriji koristila vojska Bašara Lasada, koja ima podršku Rusije u borbama protiv pobunjenika. Ovo je treći put u ovoj godini da je švicarsko ministarstvo pozvalo ruskog ambasadora kako bi mu predalo protest zbog špijunskih napada na institucije koje djeluju u Švicarskoj. Švicarska vlada je 15. septembra potvrdila da je Nizozemska proljetos uhapsila i protjerala dvojicu osumnjičenih ruskih špijuna koji su prethodno pokušali hakirati švicarski istraživački centar. Moskva i dalje odbacuje optužbe zapadnih zemalja da je umješana u bilo kakve špijunske aktivnosti i negira da je koristila nervni agens Novičok u pokušaju ubojstva Skripaljovih.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine danas je počelo obnovljeno suđenje komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku ove vojske Sabahudinu Muhiću za zločine počinjene u Bratuncu i Srebrenici. Saslušani svjedok Radivoje Ostojić koji je potvrdio da je tokom napada na selo Zalazi 92. ranjen. Podsjetimo, Orić i Muhić su prvostepenom presudom oslobođeni optužbe za zločine nad Srbima u Srebrenici 92. informiše Dragana Erijeva.
Tužilac Miroslav Janjić pročitao je optužnicu koja Orića i Muhića tereti da su 92. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Janjić je rekao da će tokom obnovljenog postupka dokazati vjerodostojnost iskaza svjedoka optužbe, a posebno zaštićenog svjedoka O1. Osvrćući se na uvodno izlaganje Janjića, Orićeva advokatica Leila Čović je istakla da je O1 apsolutno nekredibilan svjedok, te da je njegov iskaz suprotan njegovim prethodnim iskazima i svim ostalim koji su do sada izneseni u sudskom postupku. Obnovljeni postupak je počeo nakon što je apelaciono vijeće u junu ove godine ukinulo oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću za zločine počinjene u okolini Srebrenice. U oktobru prošle godine sud Bosne i Hercegovine je Orića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici i Muhića, pripadnika ovih snaga, oslobodio optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerec ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Centri civilnih inicijativa danas su saopštili da je aktuelni mandat u Federaciji BiH obilježen konstantnom političkom nestabilnošću uzrokovanom problemima unutar vladajuće koalicije. Ekonomski napredak i rješavanje problema običnih građana i ovog puta su izostali, pratio Ivan Katavić.
I ovaj mandat izabranih predstavnika vlasti u Federaciji pokazao je kako je život u BiH svake godine gori i da nema nikakve perspektive. Tome svjedoči i bunt građana u vidu masovnog napuštanja zemlje. Vlada Federacije je za 4 godine utvrdila 166 zakona i 9 strategija, što je neuporedivo manje nego u prethodnom mandatu, kaže Alen Čular iz CCI-a.
Više od polovine zakona koje je utvrdila Vlada Federacije tokom aktualnog mandata su tek izmjene i dopune postojećih zakonskih akata, a tek 47% se odnosi na nove takozvane temeljne zakone.
Vlada Federacije također je usvajala i zakone koji su u javnosti ocjenjeni kao izuzetno štetni. Takav primjer je Zakon o državnoj službi, za koji je Europska komisija rekla da je Federaciju vratio unazad za 10 godina. Glasnogovornica CCI-a Ana Lučić.
Pri donošenju ovog zakona vidjeli smo sav cinizam i licemjerstvo vlasti koja njegovo usvajanje pravdala obavezom iz reformske agende. Dakle, reformski zahtjev za depolitizacijom javne uprave je iskorišten kao izgovor za donošenje zakona kojim je dodatno pojačana kontrola stranaka nad zapošljavanjem u javnoj upravi.
Ništa bolje nisu radili ni zastupnici i izaslanici oba doma parlamenta federacije. U 4 godine usvojili su 94 zakona i 6 strategija, što je na nivou jednogodišnjeg programa rada, naglašava Lejla Deronja Suljić iz CCI-a.
Čitav niz izuzetno značajnih mjera koje su trebale biti usvojene u ovom periodu nije razmatran niti usvojen ili je izjašnjavanja o njima odgođeno.
Deronja Suljić također dodaje kako su izabrani zastupnici pokazali i zabrinjavajuću nesamostalnost u radu.
Apatično čekanje na dogovore lidera ili s druge strane verbalni obračuni po komandi postali su pravilo funkcionisanja parlamenta federacije. Praktično nijedno ozbiljno pitanje, nijedna kriza nisu se ni pokušavali riješiti inicijativom iznutra.
Iz CCI-a također dodaju da svaki narod ima vlast onakvu kakvu zaslužuje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U posljednje 23 godine opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su 7 puta, a partije koje su nakon njih formirale vlasti na državnom i entitetskim nivoima davale su brojna obećanja od kojih su rijetka i ispunjena. Prema posljednjem izvještaju nevladine organizacije Zašto ne, vlasti u prosjeku ispunjavaju samo 3% od obećanog, tako i u ovom posljednjem četverogodišnjem mandatu. Analitičari podsjećaju da će pretendirati na vlast obećati sve samo da se domognu fotelja i riješe egzistencijalna pitanja svoje uže i šire familije. Tema Mirne Sadiković.
U mandatu 2014-2018 9 stranaka koje čine vladajuću koaliciju na državnom i entitetskim nivoima u potpunosti je ispunilo tek 32 od ukupno 966 obećanja datih uoči opštih izbora 2014. godine. Gotovo identičan rezultat ostvaren je u prethodnom mandatu kada je ukupan procenat ispunjenih obećanja bio 3,1%. Tijana Cvetičanin iz organizacije Zašto ne govori o ustaljenoj praksi bosansko-hercegovačkih političara da obećavaju samo da bi došli do cilja, do pozicije koja će im obezbijediti lagodan život.
Možda su meni slično najzanimljivija ova koja se odnose na vrlo konkretne stvari kao što su infrastruktura, energetika, industrija, ulaganja, novi projekti, novi objekti, nove ceste i ostalo. Sve to zajedno se ili uopšte ne dešava ili se dešava tempom koji je 10, 15, 20 puta sporiji od onog koji oni već godinama unazad obećavaju.
Reforme koje su najavljene 2014. godine formalno su pokrenute, ali bez većih rezultata. Iako je obećan kandidatski status za ulazak u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina je kasnila sa odgovorima na upitnike Europske komisije, a podaci poput popisa stanovništva nisu ni usaglašeni. Izmjene izbornog zakona nisu usvojene, o izmjenama Ustava nema niti govora. Kada su u pitanju ekonomske teme, Bosna i Hercegovina se nema čime pohvaliti. Iako je obećavano otvaranje 100.000 novih radnih mjesta, ekspanzija stranih investicija, desetine kilometara novih autoputeva, rasterećenje privrede, kreiranje boljeg poslovnog okruženja, rezultati su zanemarivi. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Ja ne bih izdvojila ništa. Sem što smo imali simuliranje reformi, ogroman odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine i to radno sposobnog, činjenicu da se pojavljuje sad drugi problem nestašice radne, kvalifikovane radne snage, odnosno oni koji nešto znaju, povećanu javnu administraciju, pa ako su mislili da su to ispunili, tu su već premašili sva obećanja i bili hiperproduktivni, a samo pogledajte zadnjih mjesec dana kako ide primanje u javnu službu. Što se tiče turista i povećano kažu broja turista, imamo samo jedan problem. Trebalo bi im na izlazu zalevati stravu kad ugledaju ove bandere i ovakve likove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Alija Tabaković danas je smijenjena, na njegovo mjesto postavljen Nesip Smajić. Time je promijenjena skupštinska većina, javlja Sadik Salimović.
Komisija za imenovanje mimo opštinskog poslovnika predložila je kadrovske promjene koje nisu ni bile na dnevnom redu. Tokom trajanja skupštine od 3 sata bilo je više pauza da bi poslije niza međusobnih optužbi i rasprava Alija Tabaković, predsjednik skupštine, prekinuo sjednicu.
Prekidam sjednicu i dogovorit ćemo se kada će biti.
Ono što poslovnik je jasan, dakle nema potpredsjednik pravo nastavljati vođenje sjednice. Sjednicu koliko prekine predsjednik, tu se članovi poslovnika završavaju kada je u pitanju nastavak rada sjednice.
Ipak sjednica je nastavljena bez predsjednika i 8 odbornika. Sjednicu je vodio potpredsjednik Radomir Pavlović.
Nastavljena se sjednica, šta radim, tako su rekao odbornici, izglasali da ide nastavak sjednice. Nikakvi uslova za prekid.
Zulfo Salihović bio je jedan od onih koji je branio poslovnik o radu skupštine.
Ja sam pokušao na skupštini kao odbornik da dignitet odbornika podignem nivo, da pokušam jasno reći ovim političkim mešetarima koji pokušavaju danas napraviti novu skupštinsku većinu da to ne može.
U nastavku sjednice smijenjen je predsjednik skupštine Alija Tabaković, a na njegovo mjesto imenovan Nesip Smajić. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zvanične institucije iz oblasti obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini uglavnom su jednonacionalne, zbog čega djeca i mladi rijetko imaju priliku da se susreću i upoznaju drugo i drugačije. Uprkos tome postoje pojedinačne, uglavnom nevladine inicijative koje djeluju s ciljem zbližavanja mladih i njihovoj edukaciji jednih o drugim. Takav primjer je i Mostarski teatar mladih. Mirsad Behram ima detalje.
U Mostarskom teatru mladih ističu da svojim predstavama i društvenim angažmanom progovaraju o stvarnosti u kojoj mladi u BiH žive, govori mladi član MTM-a Ali Kamer Aksoj.
Mislim, koncipiran je na taj način da osposobljava mladog čovjeka da razmišlja izvan kutije.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić ističe.
Bavili smo se prevencijom maloljetničkog nasilja, bavili smo se rodnom ravnopravnošću, bavili smo se suočavanjem sa prošlošću, bavili smo se rješavanjem konflikta, svim društvenim pojavama koje nas okružuju, kako bi mlade ljude osposobili da kroz teatarsku umjetnost, kroz teatarsku fikciju spoznaju svijet.
Mostarski teatar mladih je tako nedavno učestvovao u regionalnom projektu mladih pod nazivom Neizgovoreni glasovi, zajedno sa teatrima iz Banja Luke, Zrenjanina i Skoplja. O tom iskustvu govori mladi član MTM-a Haris Habibija.
Vidjeli smo da mi odlično zapravo funkcionišemo, imamo iste stavove o istim stvarima.
Treba podsjetiti kako je jedan od projekata MTM-a i predstava Maslinova grana, koja kroz priču o dva stražara na nevidljivoj granici progovara o podjelama u BiH. Umjetnički direktor MTM-a Sead Đulić.
To je njihov krik, istinski krik, bolni krik protiv surove stvarnosti koju žive, koju nisu kreirali, koja im je nametnuta, a pritom im onda stalno se govori treba raditi s njima pomirenje. Oni se nisu svađali. Mi smo im ostavili u nasljeđe svađu i mi smo kreatori i svađe i podjela. Misli, kad kažem mi, mislim na starije generacije. Svima treba raditi kulturu mira, a žive u kulturi rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj informacije o vremenu sutra, sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.